Prvý list apoštola Pavla Korinským, 1. kapitola, čítam od 4. verša po verš 9. Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou, len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi. Takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že sme mohli aj minulé dni prežiť obohatení všetkými potrebnými darmi milosti, pretože inak by sme nemohli prekonávať prekážky, ktoré sú denne pred nami. Pomôž, aby sme ďalej vzrastali v tejto viere a aby sme porozumeli, čo to znamená byť obohatený všetkým, každým slovom od teba a všetkou známosťou. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Lukáša z kapitoly 21. 8. verš. Riekol im, nedajte sa zviesť, lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia, ja som to. A čas sa priblížil, nechoďte za nimi. Zvyčajne zvestujeme slovo Božie, ktoré hovorí, choďte za Ježišom. V tomto texte som prečítal na záver, že máme počuť okrem toho aj varovanie. Mnohí prídu v mene Pána Ježiša Krista, budú hovoriť, ja som to a za tými chodiť nemáme. Ale aby sme rozumeli, čo to znamená chodiť za Pánom Ježišom Kristom, tak najprv musíme objaviť ten čas a to miesto, z ktorého budeme mať prehľad na všetko. Musíme nájsť to miesto, z ktorého alebo na ktorom budeme obohatení každým slovom a všetkou známosťou. Nedávno sme si čítali z druhej knihy Kronickej, z 20. kapitoly, že našou vecou je iba stáť na takomto mieste najprv a uvidíme spásu Hospodinovu. Čiže to je potrebné, čo som tu veľakrát opakovane zdôrazňoval, postaviť sa najprv na to miesto, z ktorého je veľký prehľad. To je vrch svetosti. Pán Ježiš Kristus, čítali sme to v Evanjeliu podľa Matúša v 17. kapitole, stál na vrchu svetosti a pritiahol si tam učeníkov. No ale poďme k jadru teraz. Ako môžeme my na tomto mieste byť obohatený, ako som to čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 1. kapitole v 5. verši, všetkým. Čiže na tomto mieste je najprv Kristus, my sme v ňom a tak budeme obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou. A čo to znamená, keď budeme už obohatení všetkým? Pre aký cieľ? Prečo? Pán Ježiš povedal, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Čiže na tomto mieste v Kristu, to už máme skonkretizované, budeme môcť vydávať svedectvo pravde. Inak povedané, budeme mať lásku k pravde, lebo o to ide. Prečítam teraz z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi zo 4. kapitoly, prvé 4 verše. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Zvestuj slovo, buď pohotový vhod, nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním, lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie. Ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov, odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Od pravdy odvrátia sluch. No a to je veľmi závažné. Keď niekto odvráti od pravdy sluch, tak tam tá láska potom robí veľkú zhubu. Je zhubná. No a teraz si máme vysvetliť, podľa toho, ako to vo svete prebieha najprv to zhubné, tá zhubná láska, lebo v nej žijeme všetci a ňou sme pohlcovaní, podľa toho, čo je pre nás tým smrteľným nebezpečenstvom, aby sme z toho boli vytiahnutí, vytrhnutí a vošli do obecenstva pravej lásky. Tak začníme sa teraz približovať k jadru posolstva. Lukášovi som len zopakujem, najprv čítal Nedajte sa zviesť v tej 21. kapitole vo verši 8. Riekol im Pán Ježiš, nedajte sa zviesť. Už vieme, čím je zvádzaný svet, aj cirkev samozrejme, lebo aj do cirkvi vstupuje svet. Chce tam mať hlavné slovo. Nedajte sa zviesť, od takých učiteľov sa nedajte zvádzať a zviesť, alebo evanjelistov, ktorí nezdôrazňujú lásku k pravde. V druhom liste apoštola Pavla Tesalonickým, kým prejdeme ďalej, môžeme čítať vo verši 10., že príde deň, keď bude oslávený Pán Ježiš vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých veriacich. To je dôležité slovo, obdivovaných, lebo ľudia majú radi obdiv, ale falošný. Pretože ste uverili, o čom sme vám svedčili. Čiže v druhom liste apoštola Pavla Tesalonickým ide o to, aby sme uverili, o čom sa má svedčiť. A zopakujem, Pán Ježiš povedal, na to som sa narodil a prišiel som na svet, aby som vydal svedectvo pravde. No a teraz sa vrátim k tomu, nedajte sa zviesť, a už od toho sa hýbeme k tomu, najprv, aby sme zbadali to nebezpečenstvo, to otrávené prostredie, kde je falošne zvestovaná láska, a prejdeme k obecenstvu lásky. Takže od Lukáša len krátučko k Danielovi, k druhej kapitole. Sám Nabuchodonozor, ktorý bol babylonským kráľom a mal iné záujmy, ako počúvať Hospodina z počiatku, pochopil pri jednom ťažkom sne, že tajomstva vyjavuje len Hospodin. Keď si otvoríme Daniela 2. kapitolu, tak je uvedené v 47. verši, kráľ sa ozval po jednom ťažkom sne a povedal Danielovi toto. V skutku váš Boh je Boh bohov a Pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstva. Čiže tajomstva môže zjaviť len Boh a aj pravdu, ktorá je Božia, môže zjaviť len pôsobením Ducha Božieho, v slove Božom sa to deje, Boh. Čiže nedajte sa zviesť niečím, k čomu sa človek chce dopracovať, čoho sa človek domáha. Nedajte sa zviesť, ale očakávajte, kedy spoza mrákavy sa objaví, obrazne poviem, ale to bola realita, na vrchu Sinaj Hospodin, spoza mrákavy zjaví sa Mojžišovi, dá mu 10 slov, to sú slova v duchu Božom zjavené v mene Hospodinovom na dosky zákona a zjavené slova sú miera pravdy. Preto musí byť slovo kanonizované, Božie trstina. Miera pravdy stále. A láska k pravde, to je rozhodujúce. lebo láska môže všelijaké podoby mať, o chvíľku o nich budeme hovoriť. Čiže už kráľ Nabuchodonozor pochopil, keď mal ťažký sen, inak povedzme, keď bol v kríze, keď sa všetko mu rozpadávalo zrazu a aj on, pán Veľkej ríše, zistil, že pánom pánov alebo kráľom pánov je iba Hospodin, ktorý zjavuje tajomstva. Čiže sme o krok ďalej, nedajte sa zviesť, prvé varovanie, lebo tajomstva zjavuje len Hospodin, zjavuje ich najprv v miere pravdy na hore Sinaj, tam ústavu Boh predstavil Mojžišovi a Izraelu a tam vznikol národ izraelský, ktorý mal byť prostredníkom medzi Bohom vtedy a svetom. No a my máme po tom druhom kroku, že zjavenie je len od Boha, ale iba v slove, a iba v slove, ktoré je mierou pravdy, a iba v slove, ktoré je zákonom a ústavou. V novej zmluve je tou ústavou nová zmluva v krvi Kristovej, kríž, to je nová zmluva. On za nás zomrel, daroval nám milosť a vernosť a vyzýva nás k spravodlivosti a pravde. No a teraz bude možno to pre vás zvláštne, čo mám kázať v strede, ale po druhom kroku prichádzame k skutkom apoštolským, skutkom apoštolov k 19. kapitole a tam si prečítame teraz zo pár zvláštnych veršov, možno zvláštnych pre niekoho. A potom už začneme hovoriť o falošnej láske a o pravej, o obecenstve lásky. Takže už máme zjavené tajomstvo, ústavu Božiu na hore Sinaj. Pán Ježiš na kríži nám zjavil ústavu, pravdu, nový zákon. V krvi jeho kríža tam sa zmiloval nad svetom, obetoval sám seba za nás ako baránok Boží. Čiže máme jeho už zrazu milosť a vernosť. To je prvé, čo máme počuť. To je miera jeho pravdy, že on sa zmiloval, nič iné nám nepomôže. A on je verný, to je dôležité slovo, o chvíľku budeme ho opakovať. A chystáme sa už po týchto daroch milosti, po daroch milosti a vernosti k uskutočňovaniu Božej spravodlivosti a pravdy. A to je Boží pokoj a to je súhrne láska. No ale teraz z tých skutkov z 19. kapitoly prečítam dva verše. 9. verš, keď v Efeze Pavol kázal a pýtal sa tých, ktorých našiel veriacich, či prijali Ducha Svätého. Už sme si povedali, že tajomstvo je zjavené mocou Ducha Svätého skrze slovo iba. Čiže keď prišiel k tým, ktorí boli veriaci, tak sa ich pýtal. Prijali ste Ducha Svätého, keď ste uverili, aby ste nerobili niečo sami zo seba? Duševne. Oni hovoria, ani sme len nepočuli, že je Duch Svätý. Povedal, v čo ste teda boli pokrstení? Jánovým krstom. No ale Pavol hovorí, Ján krstil krstom pokánia, ale malo niečo za tým prísť väčšie. A prikazoval ľudu, aby verili v toho, ktorý prichádza. Pána Ježiša. Čiže v mieru pravdy, ktorú bude hovoriť Pán Ježiš. Aby verili v toho, osobu, to je miera pravdy a v nej je všetko, opakujem, čo je to miera pravdy, to je dôležité, keby ste to si pripomínali. Žalm 85.11. Milosť, vernosť, spravodlivosť, pokoj, miera pravdy, súhrne láska k pravde. Takže on ju prináša, mieru pravdy, slovo od nebeského Otca, ale verme v toho preto, aby sme verili v každé slovo, ktoré nám povie. Lebo keď nebudeš veriť v slovo, ktoré ti povie Pán, tak dokazuješ sa, že neveríš v Ježiša. No a pokračuje Pavol a keď toto všetko im položil, tie otázky, tak zrazu sa tam okrem tých počúvajúcich objavili aj takí, tí počúvajúci sa dali pokrstiť v meno Pána Ježiša, ale objavili sa aj takí, ktorí, je to v 9. verši, potupovali to učenie a dokonca pred zástupom. Čiže aj my, keď nehovoríme o duševnej láske v kresťanskom zbore, ale o tej miere Božej pravdy, o slove, ktoré nám prítomný Pán hovorí, tak potupujú naše učenie. A buďte odvážni, lebo takto treba povedať ľuďom, ktorí vytrhávajú z kontextu jedno slovo. Ani pravdu nemôžno vytrhnúť z kontextu. Treba povedať pravdu k láske. ani k lásku nemožno z kontextu vytrhnúť a povedať, milujme sa. Ale láska k pravde, ktorou je Pán Ježiš. Ja som pravda, cesta i život. Takže keď potupujú niektorí to učenie, a je to učenie hovorené v celku, nám ide o celok stále. V Pánu Ježišovi som čítal v prvom liste apoštola Pavla Korinským, je všetko. Obohatení sme v ňom celkom. Všetkou známosťou. No a tak teraz, keď potupovali, tak u verši 23. je dokonca do vzbury to prešlo pre toto učenie. Niektoré texty hovoria, že táto vzbura, nepokoje pre tú cestu vznikli. Nepokoje pre tú cestu, pre to chodenie za Pánom. Radšej seďme a niečo memorujme, ale cesta za Pánom vyvoláva nepokoje, všetko mení. Na tej ceste sa všetko musí meniť okolo Pána Ježiša. Slepý vidí, hluchý počuje, ľudia, ktorí boli pyšní ako Zacheus, schádzajú zo stromu, kde pozorovali, ktorý to je ten Pán Ježiš a idú do svojho domu ho uviesť a tak ďalej. No, ale aby sme boli teraz už jadrní, tak ideme k tej podstate, k tej falošnej láske. Už vieme, že kto potupuje to učenie a vzburu proti tomu učeniu, kto vykrikuje, tí, čo nemajú radi lásku v zmysle obecenstva stola Pánovho. Lásku, ktorá je k pravde, k slovu Pána Ježiša, k slovu ukrižovaného a vzkrieseného. No a teraz poďme k tomu falošnému slovu alebo falošnej láske, lebo som čítal aj to, že v posledných časoch mnohí si budú zhaňať učiteľov podľa svojej ľubosti. Zdravé učenie prijímať nebudú, o ktorom teraz hovorím, ale budú chcieť počúvať len to, čo sa im páči. Takže ideme k tomu, čo teraz máme pripravené. Prichádza mocné pôsobenie satanovo, to sú tí, ktorí sa búria proti tomu učeniu. Som čítal pred chvíľkou v Skutkoch apoštolov v 19. kapitole vo verši 23. Vzburu vyvolávajú, alebo sa posmievajú tomu učeniu. Takejto láske k pravde a tomu celku. A druhý list Tesalonickým, 2. kapitola, ešte to len zopakujem, kvôli poriadku a už máme taký úvod dobrý za sebou, aby sme mali prehľad. Tak tam bolo uvedené to varovanie, ktoré nesmieme minúť. Ešte raz ho prečítam, druhý list Pavla Tesalonickým a teraz prečítam z 2. kapitoly 10. verš. 9. hovorí, že príde so satanovým pôsobením niekto, kto bude sa buriť proti tomu učeniu a proti takejto láske k pravde a to učenie satanovo bude sa prejavovať mocou a budú znamenia tí lživí proroci a učitelia, ktorí sa trúfalo zmocňujú evanília, budú rôzne znamenia a lživé zázraky robiť. A 10. verš hovorí, prídu so všetkým zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde. Kto hynie, kto neprijal lásku k pravde, kto iba o láske hovorí. Takže zopakujem ten verš a ideme už k tomu. Ešte raz. Príde satanovým pôsobením tu taký zvodca, také zvody, a budú to prejavy moci, znamenia a lživé zázraky, to, čo chcú ľudia, a bude pôsobiť zvodom neprávosti k tým, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde. No a teraz, neprijali tú lásku, ktorú Pán predstavol. Akú teda prijali? Povedzme si tri pojmy, čo to je láska. Kto sa chystá do manželstva, musí tomu rozumieť. Musí sa v tom vyučiť nechať. Prvý pojem je sex, sexus, sexuálny život. Druhý, eros, erotický život. Tretí, agape. A štvrtý, tam, kde je Večera Pánova. Všetky štyri pojmy, to poviem teraz, ale to nie sú pojmy. To sú také brány, do ktorých treba vojsť. A tam sa máme naučiť, čo to znamená byť v sexuálnej žiadostivosti iba, čo znamená mať dobrý postoj k erotike, čo to znamená nakoniec porozumieť tomu slovu agape a ešte raz Večeri Pánovej. My len toto robíme, k Večeri Pánovej. No a teraz si približme. Čo je to sexuálny život? Tam funguje len to ja. Ja chcem telesne sa uspokojiť s nejakou ženou. Dnes už je to prekročené aj to, tie hranice so ženou, aj s mužmi. Muži sa chcú uspokojovať. Ale proste ide nám o ten základ. Sex, to sú zdôrazňované moje vlastné chtivosti, žiadostivosti. Erotika tam je my. Tam je duševný vzťah k inému človeku. Lebo erotika to je duševná láska. Hoci sa vysvetľovala niekedy, a tak sa to nejak aj zafixovalo u mnohých, že eroticky sa dívať, alebo na erotiku sa zamerievať, že to je telesná. Pozor, ja viem, že telo a duša sú spojené, patria k sebe, ale my teraz to musíme rozlíšiť. Takže falošná láska je, keď sa zameriava iba na sex, lebo tam to skoro vyprchá, alebo sa tam menia partnerky často, alebo sú nevery. Takže o takýto sex kresťanovi nejde. Sex je podarovaný, sexuálny život. Ale nie takýto. Teraz erotika, som povedal, keď vedie k my a neprerasta do priateľstva v širšom okruhu, tiež je falošná. Lebo je podarovaná pre dvojicu, lebo nejakí ľudia sa majú tak zblížiť, aby vytvorili potom manželstvo. Smerujeme teraz k tomu manželstvu, ale cez manželstvo povieme si aj o tom, kde má to manželstvo ďalej pôsobiť, do akých ďalších oblastí. Čiže máme tu jasné v tom, že ani sex, to je ohraničené a nie je zdravý, ani erotika, keď je ohraničená do my iba, medzi dvoma, lebo sa uzavrú celkom a nevýjdu z tých svojich komorok. A agape je už priateľstvo. To je prekročenie toho zle ohraničeného erotického vzťahu. Agape je priateľstvo. Tam už sa dvaja, to je už zdravá erotika, otvárajú tým pravidlom, ktoré je od pána pre širšie spoločenstvo, hovorí sa tomu priateľstvo. Pán Ježiš povedal, už ste moji priatelia. Chcete sa otvárať nie len pre manželku manžel a manželka pre manžela, ale máte aj okolie. Povieme dnes bratov a sestry, ale k tomu ešte dôjdeme. A po agape prichádza večera pánova. No a teraz krátulinky výklad, ako to vykladali niektorí psychológovia. Psychológovia hovorili, povedzme, že keď je sexuálny život, nie, tak to nie že nečistý, keď začne ovládať človeka a keď sa ho tak zmocní, že človek už nevie byť slobodný v tom, tak hovorili napríklad Freud, že treba zmeniť tú energiu, ktorá je orientovaná na sexuálny život, na iný objekt. Takže nie je sexuálny život muž žena, ale mám energiu v sebe nejakú, a teraz musím to povedať, sexuálnu, pomlčka erotickú, tak zmením tú energiu na miesto sexu na prácu, na poli, resocializačné zariadenia, kde sa ľudia, mladí ľudia majú preformovať do dobrého sociálneho života. No ale to je výklad, ako som povedal, takej lásky, ktorá je vo svete a ktorá zlyháva, a ktorá sa zrúti. Čiže ani toto premiesniť ten zlý put, to libido alebo ten put sexuálny, nejde len o to premeniť na nejakú prácu, aby som sa nestal zvrhlíkom v oblasti sexuálneho života, lebo toto nakoniec nevedie k zdravému spôsobu. Ani sexuálneho života, ani sociálneho. Takže prišiel iný psychológ, Jung sa volal, a ten hovoril, že ide o erotiku v prvom rade v tom zmysle, že treba sa orientovať na tú psychickú lásku, mentálnu, erotickú. A teraz troši linku, 3-4 vety k tomu. Erotická láska, a teraz musíme, ako stále hovorím, keď je to dôležité spozornieť, v Božom slove, aj v Božom slove sa samozrejme veľpieseň, keď si čítate a ďalej, spomína láska erotická takým spôsobom, aké ladné sú tvoje kroky, o a tak ďalej, ospevuje tú ženu. Čiže nevyhýba sa Biblia tomu, dívaj sa na ladné kroky ženy, dívaj sa na jej ladné pohyby. Vôbec sa tomu Biblia nevyhýba, ale vedie nás k tomu, ale teraz, keďže máme spozorniť, aby sme vedeli k čomu a ako. Dívaj sa na to a teraz, skrze Ježiša Krista, veľmi je to zúžené toto meno Ježiš Kristus. Povedzme si teraz, Pán Ježiš je ten, ktorý je s nami. Tak radšej si povedzme aj v situácii, keď sa dívam na ladné pohyby ženy, lebo mi chce v tom najhĺbšom slova zmysle podarovať radosť z takých vzťahov, kde môžem vidieť, ako sa príjemne správa žena, teraz o žene hovorím, ako čisto sa správa, ladné pohyby neznamená vyzývavé, sexuálne dráždivé. Ladné sú také, ktoré majú svoje miesto vo svete. Keď niekto pekne kráča, dobre sa správa, má určité gesta, ktoré neobťažujú, nevstupujú do tvojho súkromia, nechmatajú po tebe. Proste dívaj sa na tie ladné. Ale teraz pozor, lebo to mám počiarknúť. Erotika je brzda proti nečistému sexu. V akom slova zmysle je brzda? A teraz nastupuje kresťan. Necháme na chvíľku toho Junga aj Freuda, lebo oni došli len do polovičky cesty, takmer dobre premyšľali, ale bez Krista sa zrútili, vrátili sa, toto všetko sa ešte dvojnásobne zvrhlo. Čiže teraz musí nastúpiť kresťan, preto kážeme takú kázeň, aby sme z toho, čo mohlo byť zdravé, ale nakoniec sa stalo falošným, dostali premenou Božou, zásahom Ducha Božieho čisté. A ako nastupuje kresťan? Tak ako je vo veľpiesni povedané, Pane, keď ty mi očistíš svojou svetou krvou, čo si na kríži urobil, myseľ od všetkých nečistôt, ktoré do mňa had a satan vsieval niekedy pod stromom poznania, poznávaj, čo chceš, ty všetko môžeš. Keď ty mi očistíš a ty si na kríži to už urobil, ale musíš to povedať, moju myseľ svojou krvou, moje oči, môj sluch, moju dušu, aby tá mentálna, psychická láska, erotická, bola v pôvodnom znení, v pôvodnom poslaní. Tak ja sa budem čisto dívať na ženu, ktorá má pekné pohyby. Keď neočistíš mi, tak hoci som mal dobrý zámer sa potešiť z pekného tanca ženy, z dobrého kráčania, z pekných pohybov jej, tak zvedú ma, keď nečisto sa dívam k tomu, čo je pudové, a začnem, lebo libido znamená chuť, prianie, začnem mať chuť po sexe. Ale keď som očistený krvou Pána Ježiša, tak začnem byť nasycovaný, lebo Boh neodmieta toto, čo si niekto myslí, že v kresťanstve sa nedívaj. Nedívaj sa smilne na ženu, žiadostivo na ženu, Pán Ježiš povedal, ale dívaj sa čisto. Či nepodaroval nám Pán čisté oči pre krásu ženy? Alebo žene oči pre odvahu muža, lebo muž je revolucionár v dobrom slova zmysle, má kráčať dopredu za Pánom a žena potom za ním už môže trošku aj tancovať. Ale tým som chcel povedať, pevné kroky muža sú v odvahe a žena môže mať pôvab. No a teraz som dospel k čomu. Keď krvou svetou máš očistené a tu modlitbu si sa modlil oči, uši, tak nepočúvaš slova iného človeka dvojzmyselne, lebo niekto samú špinu vidí v slovách iného. Žil som raz v jednom prostredí, kde jedna žena, nech čokoľvek povedal muž, tak si to pretlmočila stále do tých sexuálno-erotických podtónov a stále sa chichotala a stále mala na jediné obrátenú mysel. Čiže, aby som to už nezdržiaval, erotika je brzda proti sexu. Pán začína najprv tak, môžeš sa pozrieť a ospievať básnik, povedzme, ladné pohyby ženy, ale až keď máš očistené oči, lebo už sa nedíváš cez put priania svojho, ale čisto. Patrí ti krása sveta. No a teraz, keďže máš očistené oči, ty aj ja, a ja som to zažil, ja svedčím pravdivo, tak od istého momentu, od chvíle svojho znovuzrodenia, som nemal v očiach chuť po žene, keď som ju aj obdivoval, aká je pekná niektorá, ako pekne kráča, chuť sexuálno nečistú. Nemal som. Od čias znovuzrodenia a posvetenia pre Kristov plán som sa smel tešiť, lebo farizejstvo by bolo brzdiť sa pred krásami sveta, zatvárať oči, ale smel som sa tešiť a nemal som v srdci pohlavné alebo toto libido, chuť po sexuálnej láske. Ale teraz nastupuje odvážny krok dopredu. Keď tak budeme mať krvou svetov očistené, čo každý dostáva tú príležitosť, lebo Pán Ježiš preto zomrel, oči, uši, dušu, tak tá duša, jak sme hovorili, pod stromom poznania, ktorá sa rozrastla aj do nečistého sexu, sa umenšila, stala sa erotickou v čistom slova zmysle, je brzdou proti nečistému sexu, lebo nič v sebe mŕtvo nepestuje, ale naopak otvára sa pre krásu kvetu, pre vôňu záhrady. A v tej chvíli ale, lebo Hospodin sa prechádza po záhrade, je napísané v 1. Mojžišovej v 3. kapitole. A v tej chvíli, ale si volaný hneď, lebo Pán Ježiš hovorí, si už na mojej ceste k agape. A agape je čo? Kedykoľvek môžem pozvať ja za svoj stôl, alebo ty tam, kde bývaš, akéhokoľvek brata, sestru, aj keď príde vydatá ku mne sestra, z kresťanského hľadiska sestra, môže smelo do môjho domu vojsť, lebo moje čisté oči a uši ju prijímajú cez pravú erotiku. Cez to, čo Boh nám daroval, aby sme sa tešili v pôvabe, v múdrosti toho druhého, a vzniká agape, priateľstvo. Čiže to tretie je dôležité. Sex je odložený len pre manželstvo, ktoré pred nami je, keď je niekto ešte neženatý, nevydatý. No a rozumiete, čo sa stalo po očistení krvou Kristovou? Nenadobudáme len ten stupeň, že sme po pokáni zostali na mŕtvom bode, lebo očistený som od predchádzajúcich žiadostí, ale Pán hovorí, smelo sa raduj v krásach života podľa veľpiesne, ale otváraj sa pre agape. Lebo keď budeš sa otvárať pre priateľstvo skrze Krista, tak potom, keď si slobodný, sa medzi nimi ti ukáže aj partnerka pre tvoj život, ale nie chtivo už. Nie tak, že budeš mať k ústam priložený krčak s nečistou vodou, ale s čistou. No a teraz už, aby som to skrátil, lebo rozumieme už to, teraz myslím si dôkladne, sme v agape. Zažil si už taký vzťah, že keď prišla k tebe sestra zo zboru, alebo niekto, to je jedno kto, kto hľadal Pána Ježiša a príde k tebe, aby si mu poslúžil, príde ku mne, som kazateľ, som povedzme poslaný, aby som pásol ovečky, tak mám, tu som pred zborom, nečisté pohľady na tú ženu. Keď som už v stupni agape, očistený navždy krvou Kristovou a otvorený pre priateľstvo, pozor, skrze Krista, ste moji priatelia, aj ženy, aj muži. V Kristu už nie ženy, aj muži. Muža v tom zmysle, aby sme sa takto tu zahrávali s telom a dušou. Tak ja som zrazu, a o sebe teraz svedčím. V tých vzťahoch, a trvá to štvrťstoročie, v každom jednom stretnutí s akoukoľvek, či vydatou sestrou, či slobodnou, to pred vami hovorím, čistý. Nemám pohľady chtivosti. To tak Pán vykonal to nové, tak premenil moju myseľ, moje srdce. A to potrebuješ ty, ktorý ešte zvádzaš s takými žilami z boj, aby ti premenil Pán srdce, myseľ, očistenú krvou pre jeho dobré skutky, Duchom Božím. Čiže dobré skutky sa začínajú Kristove, kde? Na prvej časti večere Pánovej hostine agapé. Celé toto, čo tu máme stretnutia, keď prichádzajú ľudia, aby sme sa modlili, keď prichádzajú mne neznáme ženy, pohanky niektoré, alebo z iných denominácií. Máme hostinu priateľskú, ešte nie s kalichom a chlebom, agape priateľskú. Prečo priateľskú? Skrze Krista. A opakujem svedectvo, Pán mi to podaroval, to nie je moja zásluha, mám čisté oči, lebo to by vycítila každá sestra, keby som sa na ňu díval nečisto a hovoril s ňou dvojzmyselne, s podtextom. Takže toto máme za sebou. A Pán povedal, iná láska, ktorá nevedie cez pravidlo, ktoré teraz som hovoril, a to pravidlo, zopakujem, je priateľstvo, ale šípka pokračuje rýchlo k večeri Pánovej, nie je láska k pravde. Lebo keď vám niekto ustavične zdôrazňuje, máte poskytnúť niekomu lásku, tak hovorí veľmi zle. Ja vám poviem, prečo hovorí zle. Lebo nie my vieme prvý milovať, ale Pán nás prvý miloval. Tak kazateľ, zvlášť kazateľ, musí hovoriť, máte každého volať k láske Kristovej. Lebo keď niekto povie, prejavujte lásku svojej dcere, svojmu synovi, tak len do zmetku nového vás uvedie, lebo ani neviete, či je to stupeň Eros, či Agape, či už je to stupeň obecenstva stola Pánovho, večera Pánova, kde je totálna láska k pravde, k ukrižovanému, vzkriesenému, k úzkej ceste, k ceste kríža. A toto všetko, keď niekoho máte viesť k láske a v láske, musí byť pospájane do celku. A teraz, keď povieme my mladému človeku, chcem ti hovoriť o láske k pravde, tak tam patrí stále podľa listu Timoteovho 2. list, 4. kapitola, patrí napomínanie karhanie. Prečo? Lebo mladí ľudia to majú domiešané, aj starí. Lebo sú v tom, buď v izolovaných tých oddeleniach ešte, alebo to majú synkreticky domiešané s inými kultami, náboženstvami. A keď evangelista povie slovo láska iba, tak v tom sa nikto nevyzná. Či ho máš primilovať tým, že ho budeš pod objímať, či máš sa mu nejako len prispôsobovať, proste nie tam miery, metra, trstiny. Takže máme záver z toho hľadiska. Smerujeme vždy k večeri Pánovej, a to tak, že sexuálny život musí byť brzdený tam, kde ešte niekto nie je v manželstve, erotickým životom pravdivým. To znamená, mentálne, psychicky musíš byť očistený krvou Kristovou, aby tvoja duša sa umenšila, aby si sa čisto díval na ženu, nie so žiadostivosťou v srdci, s nečistotou. A potom je agape, vyskúšaš si pastoračnú činnosť, lebo každý z nás ako učeník Ježiša Krista musí zvestovať Krista a mať priateľské stretnutia. A potom už je príprava na večeru Pánovu. Takže láska k pravde je tam, kde je celok zvestovaný. Sekty zvestujú vytrhnuté časti, ktoré chcú zdôrazniť. Pravý evangelista zvestuje celok a nikdy nepovie izolovane, miluj niekoho. Lebo ty vieš, ako je to milovať, keď ti nespresní presne podľa trstiny. Takže všetko sme si teraz vysvetlili, lásku k pravde sme si objasnili, čo to znamená v tomto smere žiť a pracovať. No a teraz na záver prečítam z Lukáša z 12. kapitoly jeden text, ktorý bude pozostávať z niekoľkých veršov, a máme v odvahe prijať to, že cesta k stolu Pánovu vedie cez mnohé boje. Lebo večera Pánova je pre ľudí tajomstvom, ale ako som na úvod povedal, Boh zjavuje tajomstva, inak by sa nám nezjavil v synovi. A syn nám zjavuje otca, ale slovo zjavené hovorí syn v tom zmysle, že keď ho povie, tak teraz pozor, lebo už len dva verše nás čakajú, alebo krátky text, keď ho povie a keď sme v ňom, vraciam sa k prvému listu Korinským, v prvej kapitole, tak takto máme byť, ako som tu dnes kázal podľa slova, obohatení všetkým. Erosom, sexom, agape, obohatení každým slovom a známosťou, ako som to kázal, v Kristu, v ňom, na mieste Kristovom. Čiže záver sumár, kým prečítam Lukáša 12. kapitolu od 53. verša, je tento. Zvestujte, že chceme v Kristu a patrí nám všetko. Sexuálny život v manželstve, erotický život, ktorý je predtým brzdou a dáva nám čisté oči pre pôvaby v partnerskom vzťahu, ktorý vzniká, agape, priateľstvo, kde sa musí zvestovať Kristus, utvrdenie, že v Kristu to hovoríme a stojíme podľa jeho miery len, a tým pádom máme večeru Pánovu, kde je zjavená milosť, vernosť, spravodlivosť a pravda. A to je pokoj a láska. Čiže keď ste si overili, že takto vám kázal kazateľ a dodať musel, že teraz je toto domiešané, tak musíte varovať mladých ľudí a napomínať, aby sa dali v týchto veciach poučiť podľa miery Kristovej, tak potom, keď vám takto bude hovoriť celku, s tým dôrazom napomínaj, tak dobre kázal. Ale keď povie, a Lukáš 12. kapitola je záver, niekto, že v procese tejto výchovy nesmie dôjsť v rodine k sporom, o pravdu myslím, lebo o pravdu sa bojuje. Keď vám povie, že žiadne také napomínania nehovorte a karhania, ktoré vypôsobia rozdelenie v dome, tak opäť je to falošný evangelista. Lebo pravý boj viery, je to Boží samozrejme, nie náš, my len máme sa pozerať v smere tých trstín. Pravý boj viery je ten, že dôjde najprv v prvej etape, lebo domy naše sú znečistené, k tomu, a už čítam záver, Lukáš 12. kapitola, čo sám Ježiš povedal, že k tomu dôjde, ale musíme to strpieť a vydržať aj za cenu dočasného rozdelenia domu. Takže 12. kapitola Lukáš, ja budem čítať od 49. verša po verš 53. Takže prečítam teraz tých zopár veršov a nedajte sa vy zmiasť, je tu už záver, aby ste boli volaní k falošnej láske, lebo o tom som kázal, ale k takej, aká tu je predstavená o chvíľku, totiž cez oheň súženia a proces veľkej očisty. Ale pravý muž viery, ja som nazval ten revolucionár, ktorý ide dopredu krok a vydobíja rodine nový stav obnovenej mysle cez modlitbu. Pravý muž toto urobí, čo ja som teraz povedal a urobil, ja som to urobil vo svojej rodine a spravujem si dietky a rodinu v poslušnosti podľa slova, tak toto robí muž a žena ho má rešpektovať. A potom v spojení s deťmi majú všetci byť v tomto smere poslušní. Takže záver Lukáš 12. kapitola a pre tých, ktorých niekto obťažuje tým, že takto nemá v celku byť to hlásané, tak prečítam potom ešte jeden verš, to ako taký bonus musím povedať. No ale teraz Lukáš 12. kapitola od 49. verša. Nesmieme sa tomu vyhnúť, čo teraz prečítam. Oheň som prišiel hodiť na zem. A čo chcem? Kiež by už horel. Ale krstom mám byť pokrstený a zviera ma nedočkavosť. To pán Ježiš hovorí. Kým nebude vykonaný, myslíte si, že som priniesol mier na zem? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie. Lebo odteraz piati v jednom dome budú rozdelení. Traja proti dvom a dvaja proti trom rozdelia sa. Otec proti synovi a syn proti otcovi. Matka proti dcere a dcera proti otcovi. Svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Prečo? To nie je definitívny stav. Nemusí byť. Ale to je proces. Keď sa zvestuje pravda podľa toho celku, tak začne vzbura, ako som čítal v Skutkoch apoštolov, 19. kapitola, 23. verš. Proti tomu učeniu v celku budú hovoriť mnohí, nepreháňaj to, netreba napomínať, netreba karhať, treba dať voľnosť, treba lásku tú, ktorú svet predstavuje. Nie, dostali sme trstinu dnes od pána. Nezľaknite sa toho procesu, keď na určitý čas sa postavia dvaja proti trom v dome. Ale pán zasľubuje, keď budeš stať verne, tak on sa postará, lebo duch Boží je mocnejší ako duch sveta, aby nakoniec toto bolo premenené, čo ešte je podľa ducha sveta len orientované. Takže pán nám dal pre naše rodiny takéto zasľúbenie. Nebojte sa toho procesu, ale, a tu je ten bonus, už len prečítam, už len tri verše stručné, ale nebojte sa potom toho a robte hlavne kňazi rodín alebo tí, ktorí majú zodpovednosť v rodinách, čo teraz na záver prečítam. Lebo potom bude proces formovania rodín dobre ukončený a vy budete v pokoji môcť povedať Pán môj a Boh môj, tak ako Nabuchodonozor, ten jediný je kráľ, ktorý takto zjavuje tajomstvo podľa slova. Takže prvý list teraz Timoteovi prečítam, 3. kapitola, 5. verš. To je ten záver, tak musí vyzerať dom kresťana. V 5. verši je napísané, ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu? Predtým má si spravovať dobre dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou. Toto deti neznamená maličké deti. To znamená tých, ktorých máme my ako zodpovední správcovia svojich domov formovať. Keď niekde nie je otec, len žena, tak musí matka. Čiže musí si spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti. Lebo kto nevie svoj dom spravovať, nebude vedieť sa starať o cirkev Božiu. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola, 4. verš, to je tie tri verše, ten bonus hovorím, to už je stručné. V 4. verši je napísané, že ak má niektorá vdova deti, hovorím aj o prípade, keď nie je otec rodiny tam, ale je vdova len, alebo žena sama, nech sa naučia mať v zbožnej úcte predovšetkým svoj dom a odvďačovať sa svojim predkom. Čiže ešte raz, Ak má niektorá vdova deti alebo vnúčata, nech sa naučia mať v zbožnej úcte predovšetkým svoj dom a odvďačovať sa svojim predkom, lebo to je príjemné pred Bohom. Čiže žena má právo učiť, jak som hovoril, vychovávať deti. No a tretí text, posledný, týmto končíme, to je list Titovi, 1. kapitola, 6. verš. Kto je muž jednej ženy, lebo sme hovorili o tom, že manželstvo nakoniec takto má byť, k tomu sme smerovali a potom manželstvo ďalej hovorí tie posolstva, keď je niekto muž jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z roztopašnosti a neposlušnosti. Záver, svet vedie k roztopašnosti a neposlušnosti, k takej láske, Pána nás vedie k láske, kde to má byť podľa jeho miery inak vyformované a vďaka mu za to, že všetko nám dáva a nič nám neodopiera, nejaké pôvaby, ale majú mať svoje miesto. A to je zakotvené nakoniec v obecenstve stola lásky u večeri Pánovej. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme, že si nám nič neodoprel. Chceš, aby sme boli vylúčení vo všetkom a všetko si nám podaroval, čo je vo svete. Všetky krásy sveta, ale musí to mať svoj poriadok alebo poriadok, ktorý nám dávaš ty. A je to jednoducho nazvané. Majte lásku, ale musí to byť láska k pravde. Tak ti ďakujeme, že si nás takto dnes vyučoval a pomôž, aby sme chceli žiť v láske, ale práve podľa tvojho príkazu. V láske, ktorá vedie k pravde. K láske, ktorá je založená na milosti, a to tvojej milosti, na vernosti, tvojej vernosti, ktorá vedie a presadzuje tvoju spravodlivosť a tvoju pravdu. Amen.